se kovin të mërkurën me rastin e kremtimit të ditës antikushtetuese të Republikës Srpska. I bëri thirrje liderëve politik të këtij entiteti të refuzojnë retorikën provokuese, përfshirë sfidimin e sovranitetit, integritetit territorial dhe tërësisë së vendit. Përfaqësuesi i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Christian Schmidt, kujtoi se kremtimi i 9 janarit si dita e Republikës Srpska është një shkelje e qartë dhe drejt për drejt e zbatimit të vendimeve përfundimtare dhe detyruese të gjykatës kushtetuese të Bosnjës dhe Hercegovinës, si dhe vendimeve të përfaqësuesit të lartë të një korriku të vitit 2023. Ai paralajmëroi se mos respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese mund të përbëjë vepër penale, sipas kodit penal të Bosnjës dhe Hercegovinës. Schmidt shtoi se është përgjegjësi e organeve të zbatimit të ligjit, prokurorisë së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe policisë që të ndërmarrin masat e përcaktuara me leq, veçanërisht në raste që lidhen me zyrtarët publik dhe në punësi civil, dhe pjesëmarrjen e tyre në përgatitjen apo organizimin e kremtimit të 9 janarit. Gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës nuk ka kundërshtuar të drejtën që Republika Srpska ta ketë një ditë saj, por ka konstatuar se dita e Republikës Srpska nuk mund të jetë 9 janari, data që përkon me ngjarjet e ndodhura në Sarajevë më 1992. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka bërë thirrje Serbisë që të jetë një soi e përkushtuar ndaj perspektivës evropiane të Bosnjës dhe Hercegovinës si një vend i unifikuar, i bashkuar dhe sovran, ashtu si të gjithë partnerët e tjerë ndërkombëtar. Përfaqësuesit nga Serbia marrin pjesë rregullisht në kremtimin e kësaj dite në Republikën Srpska. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina ka nisur një ofenziv të re në rajonin rus të Kurskut, por nuk është shumë e qartë pse Ukraina po kryen një sulm të ri në Kursk dhe pse pikrisht tani. Dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elezaj.
Që nga agushti, forcat ukrainase kanë pasur vështirësi për të mbajtur territore që kanë marrë në kontroll në rajonin Kursk të Rusis. Inkursionit e kuvitari këtyre, edhe pse me objektiva të paqarta taktike, i ka befasuar aliatët perëndimor të Kievit, por edhe Kremlinin. Tani Kievi ka nisur një ofenziv të re në Kursk kundër forcave ruse të mbështetura nga ushtarët koreanë verjor, të cilët kanë rikthyer më shumë se gjysmën e territorit të kapur nga Ukraina. Nuk është e qartë pse Ukraina po e zhvillon këtë sulm të ri në Kursk dhe pse pikërisht tani. Ajo është duke u përballur me sfida në shumë zona përgjatë vijës së frontit. Është gjithashtu më pak e armatosur se Rusia dhe ka probleme të mëdha në rekrutimin dhe mobilizimin e njerëzve për të plotësuar radhët e saj të dobësuara. Atëherë, pse të harxhohen burimet e pakta për një ofenziv të re, ndoshta të pasuksesshme? Sipas ekspertëve, qëllim mund të jetë ndryshimi i narrativit të luftës që po vazhdon gati prej 3 vjetësh. Qendra e gravitetit të Ukrainës është mbështetja e SBA-s, çdo fitore që ajo arrin brenda territorit rus do ta bëjë më të vështirë për administratën e re që ta quajë luftën një kaos të humbur, thot John Nagle, profesor në Kolegjin Ushtarak të Ushtrisë Amerikane. Forcat ukrainase kanë arritur përfitime të kufizuara prej se kanë nisur sulmin e ri me pas janar. Ende mbetet e paqartë nëse bëhet fjalë për një operacion mashtrues me qëllim të rreqjen e forcave ruse nga vende të ndryshme të frontit apo për një kundërofenziv më të madhe. Inkurzioni i Kurskut nga Ukraina në gusht është parë si një përpjekje për të tërhequr forcat ruse nga lindja e Ukrainës dhe për ta ngadalësuar përparimin e tyre atje. Por strategjia Kievit kryesisht ka dështuar, pasi Rusia u ka dhënë përparësi avancimeve në lindje të Ukrainës. Moska ka marrë gjithashtu ndihmë nga Korea e Veriut, e cila ka dërguar rreth 11,000 trupa në Kursk për të mbështetur forcat ruse. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka mbështetur sulmin në Kursk, por ekspertët ushtarak kanë shprehur dyshime për këtë lëvizje. Megjithatë, fitoria në Kursk mund të arrisë moralin e ukrainasve dhe ta ndryshojë narrativën e fushbetëjisë në një moment kritik të luftës, kur pesimizmi mes ukrainasve është rritur. Gjithashtu do të ishte një goditje mbi imazhin e presidentit rus Vladimir Putin, si një njeri i fortë që mbron Rusin, thot David Selby, profesor i studimeve ushtarake në Universitetin Cornell. Silbi thot se shanset e Ukrainës për sukses të Kursk janë më të larta se në frontin e fortifikuar në lindje. Ekspertët thonë se mungesa e luftëtarve, jo e armëve, është tani problemi më i madh për forcat e armatosura të Ukrainës. Sipas tyre, qëllimi i ofenzivës së re të Ukrainës në Kursk mund të jetë gjithashtu forcimi i pozicionit të Kievit në negociatat e ardhshme për paqe.
Ideja e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump që Grenlanda të vihet në kontrollin e Shteteve të Bashkuara është kundërshtuar nga sekretari amerikan i shtetit dhe nga liderët e tjerë në Evropë. Trump i bëri të qartë përsëri këtë javë se dëshiron që territori gjysmë autonom në Danimarkës të vihet në kontrollin e Shteteve të Bashkuara dhe tha se nuk e hedh poshtë as mundësinë e përdorimit të forcës ushtarake për ta arritur këtë. Neve na nevojitet Grenlanda për qëllime të sigurisë kombëtare, tha Trump. Megjithatë, sekretari në shkuarje i shtetit Antony Blinken tha se qëllimet e prezidentit të ri amerikan me gjasë nuk janë asgjë më shumë se vetëm fjalë. Ideja e shprehur për Grenlandën nuk është e mirë, natyrisht, tha Blinken gjatë një vizite në Paris. Mbase më e rëndësishme është sigurisht ideja se kjo nuk do të ndodhë, prandaj ne mbase nuk duhet të humbasim shumë kohë duke folur për këtë, tha ai. Ministri i Jashtëm i Francës Jean-Noël Barrot gjithashtu hodhi poshtë mundësinë që forcat amerikane të vendosen kundër Danimarkës, e cila është aliate e SBA-s në aleancën ushtarake të NATO-s. Megjithatë, Barrot paralajmëroi se Evropa duhet të përgatitet për një periudhë turbulencash në të ardhmen. A mendon dikush se Shtetet e Bashkuara do ta pushtojnë Grenlandën? Përgjigjja është jo, tha ministri francez, por a mendojmë se po hym në një periudhë ku ligji i më të fortit po rikthehet? Përgjigjja është po, shtoi ai. Kryeministra e Danimarkës Mette Frederiksen ka thënë se nuk beson se Shtetet e Bashkuara do ta përdorin fuqinë ushtarake ose ekonomike për ta marrë kontrollin mbi Grenlandën dhe ka bërë thirrje që SBA-ja të ketë sjellje më respektuese ndaj popullit të Grenlandës. Në Gjermani, kancelari Olaf Scholz theksoi mërkurën se parimi i paprekshmërisë së kufive vlen për çdo vend, pavarësisht sa i fuqishëm është ai, duke reaguar ndaj komenteve të Donald Trumpit pa e përmendur presidentin e zgjedhur me emër. Kufit nuk duhet të ndryshohen me forcë, tha Scholz. Grenlanda, e cila është pjesë e NATO-s përmes antarësisë së Danimarkës, ka një rëndësi strategjike për ushtrinë amerikane dhe për sistemin e saj të paralajmërimit të hershëm për raketat balistike, pasi rruga më e shkurtër nga Evropa për në Amerikën e Veriut kalon përmes ishullit Arktik. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra përgatitur për edicionin e pasdites. Për më shumë lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.